Kai ecz contrau la armeestron gi levigis, forprenis de li la ciutagain offeroin, kai ruinigis lian sanctan logeon. Forto estis donita al gi contrau la ciutagai offeroi pro peco, kai gi jetis la veron sur la teron, kai laboris cun successo. Kai mi audis unu sanctulon quiu parolis, kai tiu sanctulo diris al iu quiu demandis, gis ciam havos forton la profetajo pri la ciutagai offeroi, kai pri la terura peco, che la sancteo kai la armeo estos pied prematai. Kai li diris al mi, gis passos 2300 vesperoi, kai matenoi, tiam la sancteo de nove estos sanctigita.